Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dan, u ime realizatorske ekipe Radio Beograda 2 i ekipe emisije Rečeno i prećutano. Današnja tema je kada sazrevaju tinejdžeri. Reklo bi se da je tu sve jasno, odnosno da je apsolutno sve nejasno, da se može posmatrati i treba posmatrati pre svega individualno, međutim i 24-godišnjaci se mogu okvalifikovati kao tinejdžeri, tako tvrde australijski naučnici, i to na osnovu rezultata reprezentativnog istraživanja, i čak predlažu da se period adolescencije produži i posle 19. godine, a ovakva ideja nije nova u nauci, pre svega jer je prošle godine i naučni časopis Razvoj dece utvrdio da su savremeni tinejdžeri manje uključeni u poslove koji bi se mogli smatrati da ih određuju kao zrele osobe, a u odnosu na njihove vršnjake od pre 10, 20 i 30 godina. Šta o ovakvim stavovima i zaključcima misle naši stručnjaci, da li je ova problematika uopšte, da li figurira, da li postoji, da li se neko njom zanima u ovdašnjem javnom diskursu, to je tema današnje emisije Rečeno i prećutano, i odgovore na ova pitanja ćemo pokušati da dobijemo od gostiju Marije Dimić i Milke Mihajlović, psihološkinja, i Božidara Borojevića, pedagoga. Dobar dan i dobrodošli. Osmehujete se i imam utisak da vidite da je priča izuzetno komplikovana, kompleksna, ali pre svega odgovorna.
Da.
U koštac sa čime se hvatamo danas, Marija, u okviru ove teme?
Davanje nekih vrlo ozbiljnih odgovora. Verujem da i adolescenti sami imaju potrebu da dođe do nekih odgovora i da smo tu da o tome razgovaramo i da možda ponudimo neke odgovore.
Šta kažete vi, Božidare?
Pa mislim da se mladi danas suočavaju sa nizom problema koji su pre svega socijalni, od toga da se produžuje period studiranja, učenja, osnivanja porodice koji je zasnivan na tome kada, naravno, možete da se osamostalite i zaposlite i jednostavno vidite neku perspektivu. Mislim da su mladi danas negde mnogo odgovorniji nego prethodne generacije, jer mnogo više promišljaju o problemima upravo toga, osnivanja porodice, imanja dece, finansijske stabilnosti i tako dalje. Mislim da su po mnogo većom presijom nego generacije pre njih.
Ovo su neki vaši uvodni stavovi, ali mislim da bi bilo celishodno da na početku ovog razgovora damo neke elementarne odrednice o tome šta je to teenage period, šta je to adolescencija i šta je to pubertet. Mislim da su to glavne odrednice u korpusu ove teme kojom želimo danas da se bavimo.
Znači, ono kako psihologija i druge nauke to definišu, pubertet počinje sa 10 godina, završava se okvirno oko 15, adolescencija počinje oko 15 i do sada je bilo definisano da se završava do 19. I sad nova naučna istraživanja o kojima ćemo danas između ostalog razgovarati ukazuju na to da prosto neki psihološki i sociološki faktori utiču na to da mladi ljudi sa 24 godina su zapravo i dalje adolescenti.
Šta stoji iza te konstatacije i šta vi mislite o ovoj ideji australijskih i britanskih naučnika da se period adolescencije produži do 24. godine, odnosno taj teenage period koji je bio nekada do 19.
Pa upravo sad, kolege i ja smo razgovarali pre emisije o tome, znači postoje jako puno razloga i za i protiv. Upravo društvene okolnosti, mislim da se to više odnosi na zapadni svet, na neku zapadnu kulturu, da su okolnosti takve da mlade ljude stavljaju situaciju da produžuju svoj adolescentni period. Od toga da obrazovanje je dostupnije, mnogo veći procenat mladih ljudi studira i onda prosto ne možete očekivati od nekoga odgovornost, zaposlenje, porodicu dok ne završi obrazovanje koje želi da završi. I sa druge strane, zaista realno, što kod nas, što u svetu, ekonomska kriza zaista postoji. I kada želite sa 18-19 godina da se osamostalite, kakve mogućnosti vam društvo realno pruža. Tako da to su sve objektivne okolnosti u kojima mladi ljudi odrastaju, i slažem se sa ovim stavom. Da su mladi pod mnogo većim pritiskom nego njihovi roditelji, vide kako izgleda društvo oko njih, kakve su okolnosti. Možda se ne radi o nezrelosti, prosto o sagledavanju realne situacije.
Dragocino nam je i prisustvo Božidara Borojevića kao pedagoga, s obzirom da vi imate i neka međunarodna iskustva. Malo čas ste nam pomenuli da ipak postoji uočljiva razlika između mladih na zapadu, koji su nam ovde inicijalna kapisla za ovu priču, i ovdašnje omladine. U čemu su glavne razlike?
Pa negde glavne razlike su podrškama koje države zapadne pogotovo pružaju mladima na zapadu. Nažalost, kod nas to nije slučaj. Jako veliki problem je trenutni bolonjski proces, odnosno način studiranja, jer vam ne omogućava da radite i studirate u isto vreme, pogotovo kod nas u Srbiji je jako teško. Dok je na zapadu postoje jako velike olakšice za mlade koji studiraju, sami sebe izdržavaju, imaju studentske kredite koji su mnogo povoljniji i jednostavnim i mnogo lakše.
To su glavni razlozi po vašoj oceni?
Pa i negde mislim da to jesu glavni razlozi, da.
E sada, neizostavno kada se priča o mladoj populaciji, imamo nekoliko odrednica, a to su dominantno porodica, ako je još uvek porodica, to je potpitanje, zatim škola i mikrosredina, odnosno grupa vršnjaka. Šta je sada, prema vašoj oceni, Marija, dominantno kada je u pitanju taj period sazrevanja i prelaska iz mladalačkog doba u zrelo doba?
Očekivano je prosto po svim psihološkim teorijama da mlada osoba već sa 19 godina bude potpuno formirana. I sve ovo što ste naveli jesu faktori koji utiču, ali sa 19 godina već osoba može sama da donosi neke svoje odluke. Da li će studirati, da li će posle srednje škole tražiti posao, da li će prosto se osamostaliti od roditelja ili ostati da živi sa njima, svi ovi faktori jesu važni, ali mlada osoba već sa 19 godina takve odluke može da donese. Tako da verujem da već na uzrastu od 19 godina neko prosto vršnjačka grupa je ona koja je dominantna u tome kako se vršnjaci postave prema problemima koje svi imaju u tom uzrastu, tako ću se postaviti i ja.
A šta je sa školom i sa porodicom?
Tu su kao podrška. Porodica svakako utiče. Porodica u najvećem delu treba da podrži odluku mlade osobe, da li će studirati, da li će tražiti posao. Škola je tu da usmeri, da pruži informacije. Ukoliko se odlučiš za studiranje, ovo su vrata koje se otvaraju. Ukoliko želiš da radiš posle srednje škole, i to ima svoje prednosti, a prednosti su sledeće. Tako da škola je tu da informiše, da podrži. Možda veće težište na porodici, koja treba da podrži mladog čoveka i njegove odluke, ali zaista mislim vršnjačka grupa već sa 19 godina je. I iskustva vršnjaka su ono što ima najveću težinu.
Božidre, šta kažu vaša profesionalna iskustva? Da li se sada traže i očekuju, i da li imamo više zahteve prema ovoj mladoj populaciji sa ova tri aspekta koja smo pomenuli, dakle od strane porodice, od strane grupe vršnjaka i od strane obrazovnog sistema, odnosno škole?
Mislim, jedna važna stvar koju je važno pomenuti, a to je da rađena su istraživanja o životnim očekivanjima, odnosno nečemu što se zove life expectancy, gde su naše generacije prve generacije koje imaju niža životna očekivanja od generacija njihovih roditelja.
Kad kažete našem, da preciziramo koje su to
pa
naše?
Pa od takozvane znači generacije nakon baby boomers.
Baby boomer.
Negde ono što je mislim važno napomenuti takođe je da i porodičan model je dominantan i način na koji porodica sagledava odrastanje i sazrevanje deteta i način na koji po znacima navoda, kažem, porodice pružaju podršku. Negde se na zapadu mnogo više očekuje da se mladi mnogo ranije osamostaljaju i izlaze iz porodičnog doma, dok je kod nas taj neki dominantan model kontinuirane podrške koji negde daje mladima s jedne strane sigurnost i stabilnost, ali s druge strane im ne daje krila da polete.
To je dobar uvod za nastavak našeg razgovora u kontekstu, a ako se sada adolescentski period na zapadu produžava na 24 godine, šta će biti kod nas? O tome za nekoliko minuta.
Sunflower in the nisam, nisam. Oh, Mr. Moon is counting backwards. Make the waters ebb and flow. Could and should have done, but them old regrets, well, they'll come and go, just come and go. Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, they're lighting up the room, the whole room.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, danas na temu kada sazrevaju tinejdžeri, a konkretan povod za razgovor na ovu temu jeste ideja iz Velike Britanije i zahvaljujući istraživanju koje je zasnovano na istraživanju australijskih naučnika da tinejdž period treba produžiti i nakon 19. godine, čak do 24. O ovoj temi u današnjoj emisiji kao gosti govore Marija Borojević, psiholog, i Božidar Dimić, pedagog. Malo čas smo na osnovu onoga što nam je Božidar rekao, a proizilazi iz njegovih međunarodnih iskustava u domenu pedagogije, da se mladi na zapadu brže osamostaljuju, i ako njima produžimo adolescenski period na 24. šta bi to sad kao reperkusija trebalo da znači, na koliko godina treba produžiti adolescenski period za našu mladu populaciju, po vašoj proceni, profesionalnoj naravno?
ne bih vršio takvu procenu, jer jednostavno postoji toliko socijalnih faktora o kojima smo malo pre razmišljali. Također različito odrastanje mladih u Beogradu, u velikim malim sredinama, da li se sele iz malih sredina u Beograd, da li se ranije osamostaljuju, da li odlaze na studije, sve to jako puno zavisi od toga kad će se osamostaliti i koliko ranije, odnosno koliko kasnije. Kao što kaže vaš kolega malo pre, oni koji su iz Beograda i žive i rade u Beogradu, nekad žive sa roditeljima i do 45, tako da li i njih možemo nazvati tinejdžerima.
A interesuje me da li u stvari loši socijalni uslovi, loš socijalni ambijent utiču na brži razvoj, odnosno sazrevanje mladih ljudi. Šta kaže teorija?
Naravno, da. Prosto radi se o tome da 21. vek je vek informacija i kada čujete prosto sa kojim zanimanjima, sa kojim zvanjima, sa kojim obrazovanjem možete imati neka primanja, mladi ljudi će se naravno teže odlučivati da prihvate neki slabije plaćen posao kada znaju šta je sve moguće. I prosto država u kojoj živimo ne nudi ni društvene ni ekonomske uslove koji su povoljni za mlade, potpuno drugačije u zapadnom svetu, i naravno da će odlagati odrastanje, da će se tražiti u profesijama, da će upisivati fakultete, možda menjati fakultete, prosto od okolnosti koje im ne dozvoljavaju da žive, prosto, da žive na način kako bi oni možda želeli.
Kako mladi ljudi u Srbiji, na osnovu, opet ponavljam, vašeg profesionalnog iskustva, senzibilišu taj socijalni ambijent u kontekstu činjenice da je adolescenski period jedan od najosjetljivijih perioda, odnosno period prelaska iz mladosti u zrelo doba, a evidentno da nam ovdašnji uslovi ne idu na ruku?
Adolescenski period je jako važan upravo iz razloga što je to period u kome mlada osoba formira svoj identitet. Dakle, razmišljajući se svojim ranijim identitetima, kako je to izgledalo kada sam bila na predškolskom uzrastu, kako to u osnovnoj školi, kako u srednjoj školi, kako su mi bila interesovanja, kakve modele imam oko sebe. To je period kada stvoriramo svoj identitet. Šta ja želim, kakvu profesiju želim, da li želim brak, da li želim partnera, kada želim decu. Takve odluke, o takvim odlukama se tada razmišlja. Ne donose se konačne odluke, ali prosto formiramo sebe kao osobu. I adolescencija, kako je do sada definisana, je bila do 19. godine i očekivalo se da sa 19 godina mlada osoba ima ideje. Šta želi u profesionalnom smislu, u privatnom smislu i tako dalje.
Ono što je zanimljivo kada govorimo o tematici adolescencije, postoje teorije koje govore o tom periodu i promenama do kojih u tom periodu dolaze, i te teorije se mogu podeliti u dve. Da sad ne dajemo kompletne definicije, ali po nekim teorijama to je izuzetno turbulentan period, možda uslovno rečeno revolucionarni, a na drugoj strani su oni teoretičari i teorije koje tvrde da je to samo jedan period kontinuiranog razvoja. Marija, vi ste pristalica koje teorije? Evolucije ili revolucije?
To je vrlo buran i vrlo revolucionni period u životu svake mlade osobe. Dakle, pubertet kreće od toga da se odbacuju sve vrednosti, da se odbacuju roditelji. Sve što ste mi vi do sada govorili, ja neću tako, ja ću drugačije. I to je prirodno. Da biste pronašli sebe, treba da odbacite nešto što je bilo staro. Božidare, i tako se dolazi do svog identiteta, do sebe.
Ali ono što je jako važno, šta vi podržavate, evoluciju ili revoluciju u domenu adolescencije?
Recimo u našem zapadnom kontekstu definitivno revolucija. Ali mislim, znači, nakon svega i godina studiranja i rada sa mladima i tako dalje, ono što mogu da kažem da je to jako društveno uslovljeno. Šta društvo očekuje od mlade osobe u Nigeriji, u Africi, u Južnoj Americi ili u Srbiji ili u Americi Severnoj je jako različito. Samim tim, recimo u zemljama Južne Amerike ili Afrike, neke zemlje su dominantno mlade i ljudi mnogo ranije ulaze i u porodične odnose i mnogo ranije se zapošljavaju, tako da sve je društveno uslovljeno.
I sada pretpostavljam da bi u tom kontekstu trebalo podržavati mlade. Da li da se mi prilagođavamo njima ili njih usmeravati na opšte prihvaćene društvene standarde?
Ja sam više pristalica toga da odrastanje i sazrevanje, veliki deo toga zavisi od zadataka i zahtjeva koje se postavljaju. Od prvog razreda osnovne škole pa kroz obrazovanje, koliko zahtjeva postavite pred mladu osobu, toliko će ona brzo sazrevati i ponašati se više u skladu sa svojim godinama i biti zrelija na nekom uzrastu od 19. i nakon toga. Dakle, nisam pristalica toga da pristanemo na to da su društvene okolnosti loše, da su ekonomske okolnosti loše i dalje treba očekivati određene stvari od mladih osoba. Kada im postavimo zahteve, to je način da se odrasti, da se sazri.
Božidare?
Pa samim tim što im postavljamo zahteve, oni razvijaju mogućnost da se suprotstave tim zahtevima, što razvija neki novi nivo i kritičkog razmišljanja, I ono što ja mogu da zaključim, skoro sam radio neki veliki trening sa grupom velikom, dominantno iz Srbije, ali iz cele Evrope. Od 16 do 30 godina je bio uzrast mladih. I mogu da zaključim negde da su ove mlađe generacije jako kritičnije, jako sposobnije da izraze svoje negodovanje sa određenim zahtevom koje im vi ponudite. Što je s jedne strane, ja to vidim kao pozitivno, kao mogućnost da ove mlade generacije koje dolaze nešto promene, ali s druge strane negde fali malo kritičkog momenta u svemu tome. Znači malo kritičkog promišljenja. Da. Malo kritičkog promišljenja, malo razumevanja druge strane, ali...
Da li onda ta vaša konstatacija u koliziji sa ovim rezultatima do kojih su došli australijski istraživači? Da oni misle da aktuelne generacije sporije sazrevaju?
Mislim da da. Da.
Dobro. A Marija, šta vi mislite? Recimo da preformulišemo pitanje, kroz dekade ili kroz decenije vašeg profesionalnog iskustva, da li vi primećujete da aktuelne generacije sporije sazrevaju u odnosu na svoje vršnjake od pre recimo deceniju ili dve?
Zaista da.
Dakle,
znači,
vi se
u kontekstu ove emisije razmišljala sam, redovan deo posla psihologa u školi je profesionalno savjetovanje. Razgovori o tome kada završiš osnovnu školu ili srednju školu, šta planiraš dalje, informisanje šta sve postoji u svetu zanimanja. I sve veći procenat učenika je onih koji tu odluku ostavljaju za posljednji trenutak. Dakle, ja njih pozivam, srednje, odnosno škole i fakulteti se upisuju negde u junu mesecu, ja njih pozivam možda već u decembru da razgovaramo o tome. Jako veliki procenat učenika nema odgovor na pitanje šta žele, šta ih zanima, da li su razmišljali o upisu u srednje škole, znači to ostavljaju za posljednji trenutak i to je nešto što mene zaista brine. Tako da mislim da mladi prosto ne promišljaju dovoljno o nekim temama koje su važne.
A to je stav mojih gostiju o aktuelnim generacijama i periodu adolescencije i potencijalne mogućnosti da se adolescenski period i kod nas produži na 24. godinu, mada neki teoretičari kažu da to može čak da ide i do 25. O tome za nekoliko minuta.
Whenever I'm lonely, he is the only one I miss. You say it ain't right, but I think that you got it wrong. It's bliss, and I love him, yeah, yeah. I love him. He makes me go, ooh, when he looks at me. Ooh, and it's plain to see, nothing you can do. He doesn't deserve me. My friends think he's not cool enough, so they rather desert me. My sister says her boyfriend has a brother and she'll introduce me. But I don't want him, no. I've got my man. There's nothing you can do to just hurt me. I'm cool with my man's family. If you want my shoes, you feel differently, but you're in denial. You're in denial. Oh, you're wasting your time trying to tear us apart. You can't stop our plans. We were destined from the start. He loves me, I love him, even though we're young at heart. See, you're the one in denial. You're the one in denial.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Radio Beograd 2 i nastavak priče na temu koju smo za danas naslovili Kada sazrevaju tinejdžeri. Razgovaram sa Marijom Borojević, psihološkinjom, i Božidarom Dimićem, pedagogom, i sada će nam se u razgovoru pridružiti i Milka Mihajlović. Ona je takođe psihološkinja i pripada timu Psihokod. To je organizacija koja postoji već više od 25 godina, tačnije 26 godina, i ovaj tim realizuje akreditovani program Umeće odrastanja, i to je konkretan povod da nam se u razgovoru pridruži i Milka. A jedan od aspekata angažovanja ovog tima Psihokod jeste i podrška i usmeravanje adolescenata u oblasti razvojnih dilema, izazova i teškoća odrastanja. Milka, želim vam dobar dan.
Dobar dan svima.
U ime naše realizatorske ekipe, vaših kolega koji su ovde sa nama u studiju. I evo sada da budemo konkretni i da vas pitam, ovaj akreditovani program Umeće odrastanja je namenjen pre svega onima koji se brinu o deci u školama, ako sam dobro razumela.
Da, dobro ste razumeli. Namenjen je nastavnicima osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavnicima koji predaju adolescentima, jel, ono što bi se reklo od puberteta, i vaspitačima u domovima učenika, znači svima onima koji rade sa mladima, kako bi bili senzibilisani i bolje se upoznali sa tokom ovog perioda, a da bi bili od pomoći i podrške adolescentima na putu odrastanja.
Milka, sa kojim se to izazovima vaše kolege susreću u okviru svoje profesije, a opet i u korpusu ove tematike kojom se bavimo, odrastanje, dakle taj adolescentski period? Šta su najveći problemi sa kojima se oni sreću u svom profesionalnom kontaktu sa mladima?
Pre nego što odgovorim na to pitanje, htjela bih samo da kažem da se adolescencija smatra razvojnom krizom. To je znači normalan period u razvoju, ali koji nosi istovremeno i potencijal i rizik. Istovremeno, znači razvojni problemi, odnosno zadaci, bolje rečeno, su isti i juče i danas i bit će sutra. A vremenski kontekst, odnosno generacije koje dolaze i koje odrastaju u različitim okruženjima, kako da kažem, već su kolege pomenule internete, mobilne telefone, ove milenijumsku generaciju, oni daju samo dodatne teškoće i sadržaje. Sad pogledajte, nastavnik koji je odrastao u nekom vremenu u kojem je bilo drugačije, sada treba da radi, da se prilagođava novim izazovima, jer mlade generacije svoje razvojne zadatke ostvaruju na način koji sredina podstiče i na koji nailaze, znači to su teškoće. Ali generalno rečeno, teškoće su možda u nerazumevanju, u nedovoljnom vremenu koje možemo da posvetimo mladima u školskom sistemu, zato što zbog same organizacije svega toga već je negde rečeno da različite zemlje imaju možda i neke dodatne podrške, a isto tako možda i u načinu komunikacije, možda u strpljenju, možda u sistemskoj podršci mladima na tom putu, tako da mislim da ima dovoljno stvari o kojima se može razgovarati na tu temu.
I htjela sam samo još da nam zaokružite odgovor na postavljeno pitanje, kako vaše kolege izlaze na kraj sa tim i takvim problemima sa kojima se, pretpostavljam, suočavaju svakodnevno u svojoj profesionalnoj praksi?
Naravno da se suočavaju svakodnevno, zato što adolescencija traži, to je buran period, već je to rečeno, jel tako? Taj zadatak traganja identiteta, isprobavanja uloga, pa onda neke konfuzije uloga, sve su to normalne stvari sa kojima nastavnici, ja moram da kažem, izlaze na kraj različito. Neki uspešnije, neki manje uspešno, ali po školama postoje i pedagoška i psihološka služba, pa verujem, bar to nam kažu kolege, da dosta pomoći imaju i od njih, zato što zapravo škola je samo jedan segment u vaspitavanju dece. Znači, potrebna nam je i saradnja sa roditeljima koji su često nedostajuća karika ili bar nedovoljno prisutna u rešavanju tih problema.
Milka, hvala vam. Dakle, dobili smo odgovor konkretno. Ovo je ono što rade profesori i psiholozi u školama i ipak je pomenuti moment porodice, odnosno roditeljstva. Šta je tu najveći izazov, Marija, po vama?
Upravo ono što je koleginica rekla. Dakle, postoje zapravo. Svi zaposleni u prosveti su u obavezi da se stručno usavršavaju kroz ceo svoj rad i ovo je jedan od programa koji je nama ponuđen. Sa druge strane, znači neće biti moja rečenica i neće biti prvi put rečena, da je roditeljstvo nešto za što vas niko ne priprema. Ne postoji škola da vam neko objasni kako ćete se postaviti prema detetu kada ima 2 godine, kada ima 5 i kada je u adolescenciji. I prosto postoji potreba i za podrškom roditeljima. Opet koleginica je spomenula, sad već postoje društvene mreže, postoje neke Viber grupe, postoje razni sadržaj koji nisu postojali kada su današnji roditelji bili adolescenti. Nešto sa čime se nove generacije sreću i kako sada roditelji da razgovaraju sa svojim tinejdžerima i sa svojim malo starijom decom jel, vezano za društvene mreže i za takve fenomene, i roditeljima je potrebna podrška.
Nekako imam utisak da kao da svi peru ruke od adolescenata, odnosno tinejdžera, u tom smislu da roditelji zbog prezaposlenosti i socijalnih obaveza nemaju dovoljno vremena za decu, očekuju da škola obavlja tu funkciju vaspitavanja njihove dece. Škole više, čak čini mi se, ni po definiciji nisu obrazovno-vaspitne ustanove. Da li postoji mogućnost da nam se tu, kako se popularno Božidare kaže, deca izgube u prevodu?
Pa kako da ne? Znači, kada ne postoje sistemi podrške i kada mi očekujemo samo od roditelja da vaspitavaju svoju decu, neki nastavnici se, nažalost, peru ruke od toga, mnogi, zahvaljujući njima, ne. Znači, deca izlaze na dobar put. Ali, definitivno su potrebni sistemi podrške sa strane, znači dodatne aktivnosti za decu, dodatne mogućnosti za uključivanje mladih, za otkrivanje njihovih potencijala, da se vaspitanje ne dešava samo u porodici i školi, nego da postoji društvo koje će organizovati različite vrste aktivnosti koje će upravo pomoći vaspitanju mladih.
Imam utisak da smo tu u stvari ušli u domen mogućih rešenja, pa ako se slažete da u završnici razgovora damo i neke konkretnije predloge na tu temu.
Naravno.
Now feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the months will go and blame it all on that. But one week later, surprise, surprise, nothing to detect, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. So a shrink, tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But, Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset, bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just wait, Betty, date, and in the end you'll bring it far. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano. Kada sazrevaju tinejdžeri? Pokušali smo da damo odgovor, nisam baš sigurna da li jesmo, ali nam to nije ni bio cilj, ali imam utisak da smo obradili mnogo aspekata tog teenage perioda, odnosno perioda adolescencije, koji je izuzetno turbulentan, oko toga nema dileme, oko toga su se faktički složili svi sagovornici u našoj današnjoj emisiji, i Marija Borojević i Milka Mihajlović, dakle psihološkinje, i Božidar Dimić, pedagog. Ali ono što još treba, čini mi se, da naglasimo u ovoj priči jeste kakav je, Marija, kontakt između roditelja i škole, odnosno roditelja, profesora i nastavnika, jer mislim da je to krucijalna karika. Upravo. Kada je period adolescencije u pitanju.
Upravo, to je presudno. dobra saradnja roditelja i škole je ono što u najvećoj meri pomaže svakom učeniku. Razgovarali smo malo pre o tome da prosto roditelji negde očekuju preveliku podršku od škole, da mi preuzmemo neki veći deo odgovornosti vezano za vaspitanje. Sa druge strane, od većine nastavnika ćete čuti rečenicu: ja sam neki deo dana sa tom decom, 4 časa ili 5, posle toga su sa roditeljima, veći deo vremena su sa roditeljima, valjda roditelji vaspitavaju. Odgovor je u saradnji. Dakle, problem koji postoji kod kuće pokazat će se i u školi, svađe koje se dešavaju u školi, dete će doći kući i ispričati šta se dešava, odgovor je u saradnji i u kontinuiranoj saradnji. Da razgovaramo, da zajedno rešavamo, i to je jedini put.
Ja sad možda na popularan način predstavljam ono što mi je na pameti. Profesori i učitelji su obrazovani da se bave određenom strukom i oni imaju naučno znanje. Rekli ste, čini mi se malo čas, da je roditeljstvo izuzetno rizična profesija, najvažnija, ali da se ne uči iz knjiga i ne
mogu. Da ne postoji
da je,
škola za da, roditelje, uči, kako da se postaviti nauči. U kojoj situaciji.
I onda pretpostavljam da roditelji u tom smislu očekuju izdašniju pomoć od škole. Da li je realno očekivanje?
U tome je problem. Dakle, prosvetni radnici imaju dugogodišnje iskustvo sa generacijama, dakle 14 godina su učenice sa kojima radim sada, pa ću sledeće godine ponovo raditi sa istom generacijom, pa sledeće godine ponovo. Dakle, nastavnici zaista imaju jako puno iskustva i jako puno znanja i opet ključe u saradnji. Kada prosvetni radnik kaže roditeljima da postoji neki problem, u redu, desila se neka svađa, desio se neki problem, ali vaše dete je reklo neke ružne stvari svom drugu, pa razmislite o tome na koji način se vaše dete obraća drugovima, da roditelji čuju takvu informaciju. Tu je deo problema, da roditelji prosto ne prihvataju da njihovo dete se izražava na ružan način, da se postavlja na ružan način prema vršnjacima. Tako da to je jedan deo problema, a drugi deo problema je zaista da su sada škole velike i veliki je broj učenika i u školi i u podeljenjima, i zaista nastavnici objektivno nemaju vremena da se posvete učenicima onoliko koliko bi oni ih hteli.
A tu sam zapravo htela i da vas pitam, izvinjam se, samo da ne izostavimo i ovu korelaciju, dakle, vršnjačka komunikacija, da li su solidarni međusobno?
Zavisi od situacije. Znači, kada se desi neki problem, znači to se meni ne dopada u sadašnjim generacijama, kada se desi problem, neće stati jedni uz druge, neće biti podrške u okviru odeljenja, nego će se svi izmaći i prosto on je to uradio, on je polomio prozor, on je lagao, on je rekao nešto ružno nastavnici. To, nažalost, više ne vidim u praksi. Neku podršku i razumevanje između samih učenika, na čemu naravno radimo.
Grešim li ako mislim da je nekada bilo drugačije?
Da. Znači, moja generacija, kada sam ja išla u osnovnu i srednju školu, znači, nama je zapravo bilo zabavno i to, taj neki bunt, da kada se nešto u odeljenju desi, neko je ukrao sunđer, neko je ukrao kredu, kada razredna pita ko je to uradio, svi smo. To je bio naš pubertetski bunt.
Hteli ste, Božidara, nešto da dodate na ovu temu?
Mislim, na ono prethodno.
Ja se žijem.
Na ono prethodno, mislim, i rade se i sečenja, ali i smanjuju se broj prosvetnih radnika, podrške, psihološko-pedagoške službe, jednostavno veliki broj dece na jako mali broj zaposlenih sa određenim procentom radnog vremena koji mogu ili ne mogu da se posvete deci. Mislim, to je jedna velika tema, jedan veliki problem o kojem možemo razgovarati 3 dana, ali ja mislim, veliko očekivanje opet od škole, kao što je rekla kolega.
Jesam ja dobro razumela da postoji tendencija da se škola završava u prepodnevnim satima?
Da.
Šta ćemo onda sa decom tokom čitavog dana u kontekstu roditelja koji rade do 4, 5, 6 sati ili čak rade po 2 posla?
Ono kako je zamišljena neka buduća škola, što je neki projekat do 2030. čini mi se, da sve škole pređu na jednosmenski rad. Dakle, sva deca bi u školu odlazila u 8 ujutru, završavala sa časovima već koliko ih imaju, posle toga bi bili slobodni. Naravno, produženi boravci u svim školama, mislim, sada postoje za učenike prvog i drugog razreda, to bi se možda produžilo na 3. i 4., ali prosto učenici od 5. do 8. kada završe sa časovima u prepodnevnoj smeni, odlaze kući da završavaju svoje druge obaveze.
Upravo je počeo taj pilot projekat u koji je uključena, mislim, 200
škola. Ove godine upravo kreće u nekom većem broju škola.
Kako su vaše profesionalno mišljenje o tom projektu? Šta možemo u perspektivi da očekujemo kao rezultat takve
inicijative? Opet i za i protiv. Znači, sa jedne strane, kada postoji rutina u životu deteta, da zna da će svakoga dana prepodne ići u školu, onda se radne navike mnogo lakše formiraju. Kada znaš, svakog dana posle podne si slobodan, kada je kontrolni, kada je pismeni, kada je odgovaranje, svakog dana imaš istu rutinu i onda ćeš sesti i učiti svakog dana i pripremiti se za obaveze koje te očekuju. Sa druge strane, upravo ovo što vi govorite. Roditelji su u situaciji da rade i po dva posla, kući dolaze u 6 i u 7 i onda se zaista postavlja pitanje ko će brinuti o deci od 5. razreda koje nisu dovoljno zrela da brinu samo o sebi.
I ako bismo sad želeli da uslovno rečeno zaokružimo ovu tematiku, da aktuelni adolescenti, mladi ljudi, pubertetlije kako ih popularno zovu, kasnije sazrevaju, da li onda ovu tematiku koju su inicirali Britanci zahvaljujući svojim kolegama iz Australije, da li tu tematiku kasnijeg sazrevanja i produžavanja adolescentskog perioda na 24. godinu treba staviti i u ovde današnji diskurs javni?
Pa donekle da. Upravo i o tome smo na početku razgovora govorili, da sve veći broj mladih se odlučuje za upisivanje studija i studije ne možete završiti pre 24. godine. Da su neodlučni vezano za profesiju, da se prosto pokušavaju da se zaposle u okviru jedne profesije, da li im se to dopadne ili ne dopadne, da li mogu da pronađu posao ili ne mogu, pa će promeniti profesiju, pokušati nešto drugo. I slažem se sa tim da to treba da bude period traženja i traženja sebe, traženja identiteta. Ali opet, ako bi se to na neki način zakonski regulisalo, znači kod nas punoletstvo se stiče sa 18 godina, ako bismo ga pomerili na 24. znači da sa 24. jel imate pravo da kupujete alkohol, da imate pravo da glasate, mislim da to ne bi bilo dobro rešenje. Znači jedno su psihološki i socijalni aspekti, a drugo je prosto neki zakoni koji vas prosto teraju da sa 18 godina ste odgovorni za svoje ponašanje.
To je bio stav psihologa, stav pedagoga Božidara Dimića na ovu temu.
Pa ja bih se složio, ne bih imao ništa drugo. Jednostavno, mislim, jeste buran period, jeste veliko se očekivanje od mladih u tom periodu, ali smatram da je potrebna mnogo veća podrška sistema, ne samo porodice i škole, nego generalno sistema koji će im omogućiti različite aktivnosti da bolje i lakše prođu taj period i da bolje i lakše pronađu sebe.
I da se ponudi neka realna alternativa kada završiš srednju školu, ako ne želiš da studiraš, šta ćeš dalje? Neko volontiranje, nešto što je realno. Da mladi ne budu prepušteni sami sebi.
U svakom slučaju, mislim da imamo zaključak. Ako ne, možda ćemo pričati na ovu temu u još nekoj od emisije. U svakom slučaju, hvala vam puno na vašim kompetentnim i kvalifikovanim stavovima. Bili su to Marija Borojević, psihološkinja, i Božidar Dimić, pedagog. U razgovoru nam se pridružila i Milka Mihajlović na temu današnje emisije Rečeno i prećutano, kada sazrevaju tinejdžeri. Realizatorska ekipa je bila u sastavu Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Mladen Milošević, moje ime je Ljubica Krminac. Prijetno i dalje u Stala se Radio Beograda 2.